subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban f m yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com. waa khamiis 19ka bisha diseembar sanadka 2024ka, saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka ee caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan ku dhowaad 180 dhalinyaro Soomaali ah oo tacadiyadii ay kala soo kulmeen xabsiyada iyo magafayaasha Liibiya laga soo badbaadiyey.
147 dhalinyaro oo gacantii magafo waa ilaah, laakiin qolooyinkan kriminaalka loo magafo loo yaqaana gacanta ku haystay maanta ku soo dhoweynay garoonka Aadan Cabdulle 30 ka degta magaalada Hargeysa. waxaa cad maanta iyo intii aan xal arintan ka soo wada shaqeynayno muddo 9 sano ah inay dowladda Soomaaliyeed ka dhan tahay badbaadada ummaddeeda meel kasta ay joogaan.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan dadaallo ku aadan ka hortagga khasaaraha ay keenaan masiibooyinka iyo isbeddelka cimilada oo ka socda magaalada Boorama. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. duqeymo xooggan oo kuwa cirka ah oo xiriir ah ayaa waabargii saakay oo khamiis ah gilgilay magaalada Sanca ee caasimadda Yemen ee kooxda fallaagada ay gacanta ku hayaan iyo magaalada dekedda leh ee Xudeyda wax yar kadib markii gantaal ay xuutiyiinta ku bartilmaameedsadeen bartamaha Israa'iil. ilaa hadda ma cadda cidda qaaday duqeymaha ruuxay magaalada Sanca oo xuutiyiinta ay taageerto Iiraan ay haysteen in ka badan 10 sano. xuutiyiinta ayaa sidoo kale sheegay inay duqeymo ka dhaceen magaalada Xudeyda. warbaahinta ay maamusho xuutiyiinta ayaa sheegtay in duqeyntaasi ay dhacday balse ma aysan bixinin wax war ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay. telefishinka xuutiyiinta ee Al Misra ayaa sheegay in qaar ka mid ah duqeymaha lala beegsaday kaabayaasha korontada ee caasimadda. duqeymaha Sanca ayaa dhacay wax yar un kadib markii milatariga Israa'iil ay sheegeen in ciidamadooda cirka ay qabteen gantaal laga soo tuuray Yemen ka hor inta uusan gelin dhulka dalkaasi. ciidamada Maraykanka ayaa weeraro isdaba joog ah ku qaadaya xuutiyiinta muddo sanad ku dhow sabab la xiriira weerarada xuutiyiinta ee ka dhanka ah maraakiibta ganacsi ee marabada cas. isniintii taliska dhexe ee militariga Maraykanka ayaa sheegay inay garaaceen xarun muhiim ah oo taliska xuutiyiinta ay maamulaan oo Sanca, oo markii dambe loo aqoonsaday dhismaha Al Ardi oo hore u deganaa wasiirka difaaca ee maamulka xuutiyiinta. jabhadda xuutiyiinta waxay ku bartilmaameedsadeen ilaa 100 markab oo ganacsi gantaalo iyo diyuuradaha aan duuliyaha lahayn tan iyo markii dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee marinka Gaza uu bilowday bishii Oktoobar ee 2023 kadib markii Xamaas ay weerar lama filaan ah ku qaaday Israa'iil. saraakiisha ammaanka ee Nigeria ayaa sii kordhinaya walaacooda kadib markii sahan ay sameeyeen ama uu sameeyey xafiiska tirakoobka qaranka uu shaaca ka qaaday in in ka badan 2 milyan oo qof lagu afduubtay dalka ku yaala galbeedka Afrika intii u dhexaysay bishii May ee sanadkii 2023 iyo bishii Abriil ee sanadkan 2024. iyo sidoo kale in dadka reer Nigeria ay isla muddadaasi lacag madax furasho oo dhan 1.24 bilyan oo dollar ay afduubayaasha siiyeen si ay dadkooda uga soo sii daayaan. saraakiisha kooxda tirakoobka ayaa kadib sahankooda warbixin ay soo saareen ku sheegay in la dilay qiyaastii 600,000 oo qof oo Nigeria u dhashay, halka 2.2 milyan oo kalena laga afduubtay guud ahaan dalka muddadii u dhaceysay bilihii May ee sanadkii 2023 iyo Abriil 2024. Kooxo hubaysan oo burcad ah ayaa inta badan mas'uul ka ahaa kororka rabshadaha Waqooyi Galbeed iyo Waqooyiga Dhexe ee Nigeria, halka rabshadaha la xiriira argagixisada laga soo sheegay gobolka Waqooyi Bari ee Nigeria. Warbixinta ayaa lagu sheegay in 1900 afduubka loo aanaynayo lacago madax furasho ah, halka kiisaska kale ay sabab u yihiin arrimo siyaasadeed iyo falal la xiriira dambiyo argagixiso. Waxay sidoo kale sheegtay in dadka Nigeria ay ku bixiyeen lacag dhan 1.4 billion oo dollar si ay dadkooda uga soo furtaan afduubayaasha, iyadoo qofkiiba celcelis ahaan ay ku kacday 1700 oo dollar. Nigeria ayaa ah meesha ay ka dhacaan afduubyada dadka ee ugu badan qaaradda Afrika. Sida laga soo xigtay warbixinta guddiga tirakoobka, 28.1% la afduubtay ayaa la sii daayay, halka 12.8% la dilay, 3.3% weli afduubayaasha ayaa gacanta ay ugu jiraan, halka 1.3% afduuban nolol iyo geeri lagu la'yahay. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay ku dhawaad 180 dhalinyaro tahriibayaal Soomaali ah oo ku dhibaataysnaa dalka Liibiya ayaa shalay dalka dib ugu soo celisay dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda IOM ee qaramada midoobay u qaabilsan muhaajiriinta iyo ururka midowga Yurub. Soo celintooda ayaa ku soo aaday iyadoo ay shalay ku beegneyd maalinta dadka soo galootiga ama muhaajiriinta caalamiga ah ee 18-ka Diseembar. Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa safar tahriib ah oo ay ku sii mareen saxaraha ku tegay dalka Liibiya oo ay doonayeen inay uga sii gudbaan qaaradda Yurub iyagoo adeegsan lahaa marinbiyoodka halista ah ee Mediterranean-ka, kaasoo ay ku dhinteen kumanaan muhaajiriin ah ka hor intaysan gaarin xeebaha dalalka Talyaaniga iyo Malta. Dhalinyarada oo tiradoodu ay gaarayso 177 ayaa laga soo badbaadiyey xabsiyo muddo dheer ay ku jireen oo gudaha Liibiya ah iyo kooxo magafayaal ah oo madax furasho u haystay, halkaasoo ay kala kulmeen tacdiyo xoog leh iyo jirdil. 174 ka mid ah dhalinyarada ayaa laga dejiyey magaalada Muqdisho, halka 30 kalena laga dejiyey magaalada Hargeysa, sida ay warbaahinta u xaqiijisay Maryan Yaasiin oo ah ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha muhaajiriinta iyo xuquuqda carruurta.
147 dhalinyaro oo gacantii magafo waa ilaah, laakiin qolooyinkan criminalka loo magafo loo yaqaana gacanta ku haystay, maanta ku soo dhaweynay garoonka Aadan Cabdulle, 30 ka degta magaalada Hargeysa. Waxaa cad maanta iyo intii aan maxaal arintan ka soo wada shaqeynayno muddo 9 ah inay dowladda Soomaaliyeed ka dhan tahay badbaadada ummaddeeda meel kasta ay joogaan. Marka waxaan leeyahay dhalinyaradan soo dhawaada waxay ka farxiyeen reerahoodii, waxay ka farxiyeen ummadda Soomaaliyeed.
Qaar ka mid ah dhalinyarada la soo celiyay ayaa la arkayay iyagoo ku boodaya biraha dadka naafada ay ku socdaan, halka kuwa kalena ay dhutinayeen kadib markii ay dhibaato jireed oo xoog leh kala kulmeen magafayaasha. Danjire Cabdi Cali Diiriye oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Liibiya ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda dhalinyarada la soo celiyey iyo dhibaatooyinkii ay la soo kulmeen.
Waxaa mar kale farxad weyn noo ah in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo ku dhibaataysnaa waddanka Liibiya ay dowladdooda Soomaaliya ay ku soo celiso waddankoodii hooyo. Runtii dhib aad u fara badan ayay ku qabeen waddanka Liibiya. Waa anigoo safiirkii Soomaaliya Liibiya u fadhiya ah, xaaladooda aad baan ula socdaa. Xaalad aad u liidata oo tabaalaysan ayay ku sugnaayeen. Ilaahay mahadiis, dadaal dheer kadib oo dowladdooda Soomaaliyeed ay gashay, waxay ku guuleysatay inay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed maanta oo 147 ay ku soo celiso waddankoodii hooyo. Dowladda Soomaaliyeed wax walbaba ha ku qaadato waxay diyaar u tahay, dadaal walba u galeysaa inay mar walba ku soo celiso dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku tabaaleysan qurbaha inay ku soo celiso waddankooda waddankooda hooyo. Annagoo dhan waxaan wada ognahay waddankaaga meel ka fiican inaysan jirin.
Safiirka ayaa dhinaca kale dardaaran u jeediyey dhallinyarada ka soo badbaaday magafayaasha, isagoo ku booriyey inay ka qayb qaataan wacyigelinta dhallinyarada weli ku taamaya tahriibka iyo soo celinta kuwa maqan.
Waxaan kula dardaarmaynaa muhaajiriinta ku soo noqotay waddankooda inay dhallinyarada Soomaaliyeed oo ay ka soo kaceen ay ku dhiirigeliyaan inay waddankooda ku soo noqdaan. Safaaradda Soomaaliya ee Liibiyana ay tagaan, ay isdiiwaan geliyaan. Yaan ku dhiirigelinaynaa. Waxaan kaloo rabnaa dhallinyarada maanta soo noqotay, dhallinyarada Soomaaliyeed ay ugu yimaadeen Soomaaliya inay ku dhiirigeliyaan inay waddankooda iimaansadaan, waddankooda joogaan, ayna u sheegaan waddankooda meel ka fiican inaysan jirin. Riskiga adinku aad qaadateenna oo khatarta idingeliyeyna aad uga warantaan.
Mid ka mid ah dhallinyarada laga soo badbaadiyey magafayaasha iyo xabsiyada Liibiya oo la hadlay telefishinka dowladda Soomaaliya ayaa oga waramay dareenkiisa kadib soo guriyay noqoshadiisa.
Wallaahi dareenkii ma la soo koobi karo. Maanta aad iyo aad aan u faraxsanahay anigoo magacayga ah Zakariya Cumar Axmed. Ilaahay hadduu naga soo celiyo waddankeena waa jeclaa dambe inaa ka bax maray ma fahantay inaad dambe aado dhul shee aad maray saaxib. War dadka niyo baasha u dhimanaya xakaakiin, war qaar lafaha ka jaban, qaar lugaha ka jaban, qaar maskaxda oo wax ka yihiin. Waa la wada buuxa meesha, waa la wada xanuunsan yahay. Ilaahana caafi. Anigii waxaanaan hadda 177 qof aanaan Hargeysa, qaarna u soo day, qaarna hadda waa kana intaa la keenay Muqdisho.
Dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed oo weli doonaya inay u tahriibaan Yurub ayaa u bareeraya halista saxaraha ee magafayaasha iyo xabsiyada Liibiya oo ay adag tahay inay ka badbaadaan. Intii ka gudubtana waxay adeegsadaan marinbiyoodka halista ah ee isku xira qaaradaha Afrika iyo Yurub. Dadaalo ku aadan ka hortagga qasaaraha ay keenaan fatahaadaha roobabka iyo abaaraha ayaa ka socda magaalada Boorama ee gobolka Awdal. Kulamada ayaa sidoo kale diiradda lagu saarayaa sidii loogu gaashaaman lahaa dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada. Warbixin arrinkan ku saabsan waxaa Boorama nooga soo diray Haashim Sheekh Cumar Good.
Abaaraha soo noqnoqda iyo fatahaadaha ka dhasha roobabku waxay saameyn ku leeyihiin bulshooyinka ku nool wadamada Geeska Afrika. Kasoo cunta yaraanta ay ku keento dadka iyo xoolaha waxa kale oo ay sababtaa isku dhacyo dhexmara bulshooyinka, taas oo ka dhalata khayraadka yar darteed sida biyaha, si dhibaatooyinkaasi oo inta badan soo gaadha caruurta iyo dadka nugulka looga gaashaanto, ayaa hay-adaha dalka ka shaqeeya qaarkood ay ka caawiyaan dadkaasi mashaariic wax lagaga qabanayo, sida uu tilmaamayo Nuur Cabdi Nuur oo ka mid ah shaqaalaha hay-adda Saifta Jil Daran ee ka shaqeysa Somaliland.
Mashruuc aan aynu isku nimiday waxaa la yiraahdaa Saadaal, inta badan wuxuu ka shaqeeyaa gobolka Togdheer. Waxaan ugu talagalnay in abaaraha soo noqnoqonaya ee ay keenayso isbeddelka cimiladu in wax laga qabto aan ugu talagalnay. Dadka markay abaaru dhacaan dhibta ugu weyn ku dhacdaa waxa weeye waa caruurta iyo dumarka iyo dadka nugul. Marka ujeeddaan u kaleenay waxa weeye inaannu dadkii dhisno, muxuu ahaa waad ka hisigoogii, sidoo kale laamihii kala duwanaa danayaasha ahaa ee dowladdu ka mid ahayd, warbaahintu ay ka mid ahayd, iyo sidoo kale ciddii caala ee hay-adaha caalamigiiba inay iska kaashadaan in bahashaasi dhan lagu soo jeesto maadaama cidna aanay hanbeynin.
Mashaariicahani waa qaar siyaabo kala duwan wax uga qabta xaaladahaasi abaaraha iyo fataadaha roobabku keenaan, sida uu mar kale inoo tilmaamayo Nuur Cabdi Nuur.
Wallaahi horta waxa weeye mashruucani dhowr siyaabood wax uga qabanayaa. Kow, waxaa horta xundur u ah mashruucan dadka dhibaatada ay ku dhacayso oo deegaanka degan, in dadkii horta la tababaro oo lagu tababaro khataraha iyo sida loo saadaalin karo lagu tababaro, iyo in xog la siiyo iyagana la yidhaahdo markaa inay ka gaashaan tana laga caawiyo si aanay dhibaatadaasi u yaraato. Habka labaad ee mashruucan wuxuu bedelaya waxa weeye dowladdii lafteedii in la tageeyo, gaar ahaan hay-adda ka hortagga ee masiibooyinka dabiiciga oo iyada wax badan, gaar ahaan hay-ad ahaan sidoo ahaan aan wax badan la qabanay oo shaqaale badan aan u tababarnay, xaruntooda kahortaga ama salaasha cimiladana aan wax badan ka qabano u qalabaynay, xarun cusubna aan ugu dhisnay runtii. Sidoo kale wuxuu waxa bedelaya waxa weey de warbaahintu yadna imkaano kasoo qayb gelinay mashruuci oo yadna rabno inay yadna baahiso wixii khatar ah ee jiray oo ay dadkii si fudud u gaarsiiso maadaama maanta dadkeenu ay wada dhageystaan ee muxuu aha wixii warbaahintu ay soo dhigto ee qodob kale wax ka bedelaya waxa weey qodan waxaan la shaqeynaa qodob shaqeyn dhawaan leenahay qodob ikba kale raadiyay saadaasha ciimilada oo fadhiga ugu yahay Nairobi kuwaas oo hadii jeer soo saaray iguna xog xogo bilaa ah ama weeglaa.
Haddaba si looga digtoonaado dhibaatooyinka isbeddelka cimilada, waxaa loo baahan yahay in beeralayda iyo xoolo dhaqatada looga sii digo oo xog laga siiyo roobabka iyo abaaraha keeni kara khasaaraha naf iyo maalba leh, sida uu qabo Xuseen Sheekh Maxamed oo ka mid ah howlwadeenada hay-adda saadaasha hawada u qaabilsan urur goboleedka Iged ee loo soo gaabiyay ICBAC.
Diiba marka ay xogta helaan, taa macnaheedu waxa weeyaan haday abaari ku soo beegan tahay, waxay sameynayaan wax la wixii suurtagal uga dhigaya inay macnaheey kaydsadaan calafkooda ay biyahooda yaraystaan. Xoolo dhaqatadu iyo beerleyda waxay saameyn keeni kara macnaheey abaarta daba dheeraatay ay saameyn ku keeni karto xoolahooda iyo calafka iyo wixii ay u hayaan iyo cunto iyo wixii ay u hayaan yaraysigooda iyo tashiilashadooda waxay qayb ka noqonaysaa macnaheey mid ay qorshaha ku darsadaan. Taasina waxay ka caawinaysaa dee u diyaar garowga iyo dalqabsiga isbeddelka dhacaya. Laakiin dadku haddii uu daan iyagoo xog hayn ay mar walba abaar ku soo noqnoqoto aanay wax isbeddelan, laakiin taasi dee waxay noqonaysaa inaanay dadkii macnaheeda dhibaato joogta ay had iyo jeer ay kala kulmaan abaaraha soo noqnoqonaya.
Dadka xoolo dhaqatada iyo beeraleyda ah ee ku nool wadamada geeska Afrika ee ay Soomaalidu ka mid tahay waxay lahaayeen dhaqan soo jireen ah oo ay kula socdaan saadaasha cimilada. Haddaba sidee la isku waafajin karaa midaas soo jireenka iyo saadaasha casriga ah ee xogta ka bixinaysa digniinaha la xidhiidha abaaraha iyo roobabka waaweyn? Su'aashaas ayaan weydiiyey Xuseen Sheekh Maxamed oo bartay cilmiga isbeddelka cimilada kana shaqeeya hay'addaasi ICBAC.
Dadka xoolo dhaqata beerleyda hadii jeer dee way ku adag tahay haddii uun loo gudbiyo loo sheego oo la yidhaahdo macnihii roob intaa leeg baa da-aya ama abaarba soo socota, laakiin haddii inta lala fadhiisto talada laga qayb geliyo toodina la weydiiyo marka la iswaafajiyo labadaas faham baa kasoo bixi karaa in macnaha xogtii ay bulshadii qaadato ay ku dhaqanto. Taasaa weey ujeedada laga leeyahay macnaha in la iswaafajiyo labadaas. Marka waxa weeyaan dee oday reebaadiya oo macnaha xidig iyo saadaal ku shaqeynayay haddii loo sheego tan cusubna waa la isbarbardhigayaa, waa la darsayaa, waa lagu noqnoqonayaa wax waa saadaal, laakiin dee meelaha iskaga mid yihiin baa soo bixi doona marka. Taa macnaheedu waxa weeyaan waxay aaminayaan dee bulshada inay qaataan xogtiyo ay noqoto mid iyaguna ay ku hawlgalaan ay kaga diyaar garoobaan dhibaatooyinka jira. Markaas saas weeye taasina.
Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
Weli waxaad nagala socotaan V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Magaalada Hobyo waxaa ka socda dadaallo ku aadan dhismaha dekedda Hobyo, halkaasoo ay gaareen injineerada loo xilsaaray howsha dhismaha dekedda. Dhaqaaqyada dhul iibsiga iyo kobaca magaalada ayaa soo kordhay tan iyo intii la shaaciyey dhismaha dekedda iyo rajo kheyraadka shidaalka oo laga sheegay xeebaha kulaala Hobyo. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Hobyo, Mukhtaar Cabdulaahi Maxamed, ayaa wariyaha V O A-da Galkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq uga waramay dhaqdhaqaaqyada socda iyo halka ay marayso hawsha dhismaha dekedda Hobyo.
Shalay waxaa noo yimid injineero ka socda shirkad lagu magacaabo Heeko oo ah shirkadda qaadatay dhismaha dekedda Hobyo oo dalka Turkiga ah, iyo injineero Soomaaliyeed iyo madax ka socotay shirkadda Hobyo Investment oo ah shirkadda u guntatay inay aruuriso dhaqaalihii lagu dhisi lahaa dekedda Hobyo, oo ganacsato Soomaaliyeed ay u yihiin Hormuud oo ay ugu horeeyaan ganacsatada reer Galmudug. Injineerada Timid Cabdiwaaxidow waxay ahaayeen injineero hordhac u ah injineero kale oo imaan doona hadii Ilaahay isma deegaanka. Injineeradan marka waxa ay qaabilsan yihiin meesha dekedda loo calaamadeeyey madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Cabdikaari Qorqor uu dhagax dhigay inay ka sii dhex doortaan meesha ay kaga habboon tahay, meeshaas la dhagax dhigay dekedda Hobyo, meesha ugu sahlan. Sidoo kale inay qiimeyn ku sameeyaan waxyaabaha ama agabka kale ee la heli karo ee deegaanka ee la xiriira dhismaha dekedda Hobyo, sidoo kale inay ay cabir ku sameeyaan dhulkii loo asteeyey dekedda Hobyo. Marka injineeradan Cabdiwaaxidow ma tegi doonaan oo waxay horqac u yihiin injineerro tiro badan iyo shaqaale saaxad leh oo shirkadda aan sheegay ka kooban isugu jira Soomaali iyo ajnabi. Waxaana insha allahu tacaala rajo ka qabnaa sanadka cusub dala doona maalmaha soo aadan dekedda inay toos noogu bilaabato dhismaheeda, maadaama wixii kale oo dhan ay soo dhamaadeen Cabdiwaaxidow qalabkii dekedda lagu dhisi lahaana uu soo raran yahay. Hadday ahaa lahayd birtii cuslayd iyo wax kasoo dekedda aysan ka maarmaynin Cabdiwaaxid.
Muddo badana gudoomiye lagu taamayay dhismaha dekedda Hobyo, hirgelinta hadda dhismaheedan dekedda Hobyo maxay kaga dhigan tahay dadka reer Galmudug?
Cabdiwaaxid, waa maasan tahay dekedda sidaad sheegtay muddo fog waxaa rajo laga qabay mar un in la dhiso, laakiin qaabka markaan loo wajahay ayaa ka culus qaababkii marka hore loo wajihi jiray oo gacmo shisheeye ama meel kale ayaa laga sugi jiray dhaqaale. Markaan ganacsatadii ayaa abaabulka ugu badan sameeyey, waxaana hormuud u ah oo ganacsatadii abaabulkaas iyo niyaddaas inay la yimaadaanna sababteeda lahaa dowlad goboleedka Galmudug uga horreeyo madaxweynaha Galmudug Mudan Axmed Cabdikaari iyo qoorqoor. Sidaad ogtahay, ganacsatada markeedii horena ayagoo hankaas qaba fakarkoodii shirar inta u qabtay ku mideeyey dhuusamareeb inay yacni dekadii ay xoog isugu geeyaan meelna arrintaa ka shaqeeyey, haddeerna daba jooga meel kasta oo dekada arrinteeda ay ku dhagtana kasoo fujinayay. Marka dowladda oo madaxweyne Axmed Cabdikaari iyo qoorqoor hormuud ku yahay ganacsatada oo iskaashanaya iyo dadka deegaanka Cabdiwaaxidow oo ayagana ku tabarucay dhulkii ay lahaayeen, ayaa markaan waxa ay maaragtay niyaddii la qabi jiray ay intii kasii xoojisay, rajadina intii ka dhaweysay. Marka Cabdiwaaxidow lacagtii dekedda lagu dhisi lahaa mar haddii lahayo oo shirkadii dhisi lahaydna lala heshiiyey, qalabkii lagu dhisi lahaana la soo raray, injineeradii dhisi lahaana hordhacoodi yimaadeen. Marka waxay ila tahay hawshii inay in un la sugaayo gudagalkeedii, rajada ugu badan ayaana ka qabnaa haddii ilaahay idmo waqtiga nagu soo aada dekedda inay noo bilaabato insha allahu tacaala.
Gudoomiye, muhiimad cayn ka ahday dekeddan u leedahay dadka reer Galmudug?
Wallaahi niyahow, dekedda meesha ay ku taallo waa bartamihii Soomaaliya. Sidaad ogtahana bartamaha Soomaaliya waa meel istraatiijiya, waxaa ku hareereysan deegaano fogfog, waa meel isku xirta inta af Soomaaliga looga hadlo oo dhan. Cabdiwaaxidow hadday tahay dowlad deegaanka Soomaalida, dowlad goboleedyo kala duwan, iyo meelo badan oo dad Soomaaliyeed oo u baahan inay dekad helaan ayay daris la tahay. Sidaad ogtahay, dekedda macmalka oo hadda shaqeysa magaalada, badeecooyinka iyo gaadiidka ka dega waxay tagaan meelo ay ka mid tahay Beledxaawo iyo Baydhabo iyo meelo aad u fogfog. Marka hadii tii macmalka ahayd ay deegaanadaasi ay wax gaarsiinayso, waxaa u malaynaysaa deked caalamiya oo maraakiib kusoo xiranayso qaabkii dadka Soomaalida uga faa'iideysan karaan. Marka muhiimad weyn ayay u leedahay dekeddaasi maaragtay deegaanka iyo deegaanada kala duwan ee Soomaalida iyo deegaanada xitaa aan Soomaali ahayn intaba inay ka faa'iideystaan. Cabdiwaaxid,
warar baa sheegayay maalmahan soo baxayay caqabada dhinaca isqabqabsiga dhulalka oo aada uga taagnaa degmada Hobyo. Arrintaas saameyn ma ku yeelan kartaa dhismaha dekedda Hobyo?
Wax saameyn oo ay ku yeelan kartaa ma jiraan. Caqabadaha dhulkan inta badan waxaan la qabnaa deegaanada kala duwan dadka Soomaaliyeed ay ku nool yihiin, caqabad hadda gaar ahna haysataa ma jirto. Laakiin Cabdiwaaxidow, maadaama meeshii horumaro kala duwan oo isisaaran ay foolanayso oo ay ka mid tahay dekeddii, shidaalkii iyo waxyaabo kale, dad badan oo dhul soo doonay inay gataan iyo kuwo kale ayaa maaragtay deegaanka imaanaya, hadda waa fahmaysaa. Marka way imaanaysaa maadaama meeshii mashquul badan iyo saxmad ay abuurmayso oo bulshadii bulsho ka tiro badan ay meeshii imaanayso, in marka ay wax qaldamaan, laakiin macnaheeda ma ahan إن بتكلية دينا يفرح كبح يسو التكت دي ينيتنا يابور يسو.
kasi wuxuu ahaa gudoomiyaha ku xigeenka degmada Hobyo Muqtar Cabdullaahi Maxamed oo uu ramayay wariyaha VOA ee Galkacyo Cabdiwaxid Macalin Isaaq gabagabadii idaacadeena ayaan soo gaarnay haddana kaalmiye heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha ay wada jirka ugu luqeyaan Seynab Xaj Cali Baxsan iyo Maxamed Yusuf
watu yarad walid ka qaate وهور اللغوسي ويلك كالي وتو يردوالد كاقاتي وهور اللغوسي ويلك كالي مركاد وعديو وناك بجرتاد ولي باي وري ساني ساي weli bay waray sanay sahay
hadi war wariyo qof aashaq wadan wixii u jeclaa markuu waayo hadi war wariyo qof aashaq wadan wixii u jeclaa markuu waayo ligi kakalo waxaari jira ma hawo wayn wax yeladaa ma hawo wayn wax yeladaa
وين واقيا ودكي ديلي هنا دو عتان وركا جهلو ورنكي كو اوغادي هلكاد كو ودو هداد وغسليد وحمان نقني هداد وغسليد وحمان نقني
wajilo kuwi qaysiyo isku ma wadaru kuwa idarte adigo wax baqarin bali warana ma hawo wayn wax yeladaa ma hawo wayn wax yeladaa
waxaa ugu weyn waxyeeladii codadkii baxsan iyo maxamed yusuf ayaa u dambeeyay idaacadeenii subaxnimo tan idaacadeenna galabnimana waxaanu idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
innago weheliyo wadaaga aho weliga wadajo naway wacante innago weheliyo wadaaga aho weliga wadajo naway wacante hadis lawa yowayele nafiya waya heed wax wada qabay